Milí posluchači, jak vám dobře radil můj kolega, tak dávejte na silnicích pozor, protože někde sněží, někde fouká vítr, někde jsou sněhové jazyky a k tomu všemu v celé třetí dopolední hodině budeme lyžovat. Ale budeme lyžovat tak pěkně po staru, to znamená, vyšlapete stromečkem na kopec a sjedete dolů, na konec kopce a sjedete dolů a nahoru zase půjdete úplně stejným způsobem, protože tak to nějak pravděpodobně vypadalo lyžování na první zimní dovolené před 100 lety, 150 lety, která je doložena ve švýcarském Davosu, kdy právě tam přijeli britští turisté proto, aby tam strávili zimu. Naprosto něco nevídaného strávit dovolenou v zimě. Není to divné? Milí posluchači, vítejte ve třetí dopolední hodině. Každý z vás nejspíše viděl film Anděl na horách, ten díky hercům poměrně milý film a komedii o tom, jak je divné dovolenkovat se v zimě. Té komedii je letos přesně 60 let. Jak udivení tedy museli být angličtí turisté, když je k první zimní dovolené vyzval hotelier ze švýcarského Davosu před 150 lety. Přiměl je k tomu podivnému činu jen tím, že slíbil, že pokud se jim bizarní dovolená na sněhu nebude líbit, tak vše půjde na jeho náklady. Zůstali, zaplatili a přivedli další. Davos se tak po místě s nejslavnějšími sanatorii na léčbu tuberkulózy stál spolu se svatým Mořicem rájem zimních sportů. A tak se dnes vydáme do vysokých hor i neprostupných údolí, abychom zjistili, jak to, že v Evropě existuje takový solitér, jakým je Švýcarsko. Povídat si o Švýcarsku a o této historii budu s jednatelkou a ředitelkou Švýcarské obchodní komory, která zastupuje také švýcarskou turistickou centrálu, s Alenou Koukalovou. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne vám.
A mimochodem je to také velká znalkyně této země. Povězte mi, paní Koukalová, je vážně jisté, že na té legendě je něco pravdy a že skutečně naprosto první doložená dovolená byla ve švýcarském Davosu před 150 lety?
Tak já vás musím malinko opravit, protože ten hotelier nebyl z Davosu, ten byl právě ze svatého Mořice. Ale tahle ta historka je historka, která není nikde písemně doložená. A tomu kontruje Davos, který naopak říká, že oni mají doložené ty první hosty, kteří tam byli ve stejné době, ale byli jenom dva, přijeli z Německa a doloženo je to tak, že to bylo tak divné, že tam vůbec někdo přijel v zimě, že si je přijela zkontrolovat policie z chůru. A navíc pro ty hosty tehdy neměli ani vytápěný pokoj, protože se prostě se zimními hosty nepočítalo. A tahle ta zima před 150 lety to zlomila, ti lidé přijeli a zejména teda pak jezdili z Británie, kde opravdu zima byla dlouhá, mlha, industriální revoluce způsobila ještě zhoršení životního prostředí a tak dále, ekologie. Takže pro ně ta sluná švýcarská horská zima byla opravdu zázrak.
Tady by se dalo hovořit o významu policejních pořádkových složek v historii turistiky. Protože jenom díky jejich záznamu máme v podstatě doloženo, jak stará je zimní dovolená.
Můžeme to tak říct.
Proto tedy ta, řekněme, ne nevraživost, to by byl asi silný termín, spíš taková lehká řevnivost mezi Davosem a svatým Mořicem o tom, kde to bylo poprvé?
Určitě. To tak je. Prostě tahle ta střediska, to jsou dvě největší střediska v Graubündenu a také dvě ikony turismu ve Švýcarsku. Samozřejmě jsou tam i další, jako Zermatt v jiných regionech, ale určitě mezi sebou soutěží, abych řekla, možná i zdravě.
Kdo vyhrává?
Tak to je otázka. Mořic určitě má svoje jméno, které je takové jako zase spojeno ještě víc se smetánkou a pro někoho i se snobismem. Davos zase je spojen s ekonomickým fórem, takže těžko říct.
Milí posluchači, o zimě, o hodně staré zimě a o jedné hodně staré zemi bude dnešní dopolední vysílání. Alena Koukalová, ředitelka švýcarské obchodní komory, hostem dopoledního vysílání a hlavním hrdinou tohoto vysílání je Švýcarsko, konkrétně 150-letá zimní dovolená. Paní Koukalová, zkouším si představit, co asi tehdy nabízeli turistům, ať už ve Svatém Mořici nebo v Davosu, když tam před těmi 150 lety v zimě přijeli. Vy jste říkala, že nebyly ani vytápěné pokoje. Co tam tak mohli dělat?
No, oni poprvé jim nabízeli určitě tu přírodu a ten čistý vzduch a slunce, který skutečně v té Británii, zejména v Londýně, odkud ti hosté cestovali, nebylo. A pak určitě zdravou výživnou horskou stravu a jinak jako to dovádění a ty zábavy si tam právě dovezli hodně Britové, takže ty ovlivnili ty sporty. Vlastně dovezli tam, sice lyžování přišlo ze Skandinávie, ale ty další sporty, jakože se tam jezdilo na koni a hrálo se tam to polo a byly tam dostihy v Mořici, jezdilo se na bobech, to v podstatě byly jako sporty, které tam dovezli z Británie, nebo ty nápady byly vlastně té britské, protože Švýcaři měli co dělat sami se sebou, aby tam přežili, takže ti se o ně starali a starali se jako hoteliéři, ale jakože by sami sportovali, na to určitě tehdy čas neměli.
V Davosu už tehdy asi určité zázemí měli, protože Davos v té době začal být proslulý tím, že jsou tam klimatická sanatoria, že právě tam se léčila tuberkulóza. Bylo to jedno z nejúspěšnějších míst na léčbu tuberkulózy vůbec v Evropě. Co tedy tento kout země, kromě horského vzduchu jako takového, má? V čem je tak specifický?
Tak určitě v první řadě je to právě ten horský vzduch, ta poloha a to, že je tam skutečně překvapivě mnoho slunečných dnů a není tam naprosto žádné znečištění. Nejsou tam ty továrny, tam nejsou dodnes a nebyly tam nikdy, takže to byl veliký kontrast k Evropě nebo k hlavním městům Evropy té doby. Tuberkulóza sužovala městskou populaci v Evropě a právě jeden z lékařů, který tam dorazil tehdy se svojí ženou, která teda bohužel nepřežila, ale zjistil, že tam v té vesnici a v okolí nebo v tom městečku žádný nemoc nejsou. Takže zkoumali nebo vlastně jednoduše tím životním stylem místním a čistotou ovzduší došli k tomu, že právě to je to místo, kde by se dala tuberkulóza léčit a tak to tam v podstatě od konce 19. století až do 50. let 20. století fungovalo.
Co se týká klimatických sanatorií, tak proslavil Davos román Thomase Manna Kouzelný vrch, který vlastně v tomto románu jaksi převyprávěl nebo stvárnil své zážitky z léčby jeho manželky Kati, která se tam léčila a vyléčila z tuberkulózy. Já jsem četla, že vlastně v Davosu je nejenom jakože horský vzduch, ale tam je nejvíc suchý vzduch vůbec, který můžeme najít. Co si pod tím představit? Je tam tolik sněhu, z hor tam se valí voda. Jak to, že suchý vzduch?
A tak je to ještě prouděním větru v podstatě tak, jak to na sebe naráží od moře a tak dále, takže tam jsou překvapivý klimatický úkazy ve Švýcarsku vůbec. Mimochodem na ten suchý vzduch vás upozorní ještě dnes, když tam přijedete, že se s tím máte na to připravit a mít třeba sklenku vody u sebe v noci a že si je potřeba ošetřovat pleť a tak dále, takže to je fakt.
Když si člověk přečte ten román Thomase Manna, tak z toho někdy ti lékaři nevycházejí úplně nejlépe, protože se vlastně říkalo, a napsal to v jednom dopise i Thomas Mann, když onemocnil v Davosu a tam mu říkali, že má nějaké vlhké místo na plicích, takže mu jeho lékař psal, ať se vrátí do Německa, protože ještě nezažil člověka, kterému by v Davosu nenašli nějakou chorobu. Řekněte mi, bylo to i tím, že vlastně ten Davos z toho žil v té době?
Tak tohle to je samozřejmě těžko soudit, ale obávám se, že všude, kde jde i o nějaké peníze a tak dále, tak si ty pacienty možná trochu pěstovali. Samozřejmě, že ta léčba byla nákladná a to nebylo tak, že byste tam přijela na týden nebo na 14 dnů, tam se jednalo o měsíce a roky, kdy tam ty lidé pobývali a ta rodina třeba na ten pobyt šetřila, aby tam vlastně ten jejich rodinný příslušník mohl být a mohl se léčit. A léčili je v podstatě vzduchem a dobrou stravou, pravidelnou stravou a vydatnou stravou a tak dále. mohli pít i alkohol, jak jsme se dozvěděli.
A tak dále.
Koňaka, červené víno. Ale určitě potom bylo v zájmu těch lékařů třeba i někdy říct, radši tady preventivně zůstaňte a začněte se léčit, mohla by to být začínající tuberkulóza. Umím si to představit.
Já myslím, že muselo Tomase Manna popudit, když se později při zkoumání její dokumentace jeho ženy, která se tam vyléčila, zjistilo, že to nebyla tuberkulóza, s čím se tam léčila jeho žena Kaťa. Ale nutno přiznat, že ta sanatoria byla tehdy už na Evropu nevídaná. Některá měla vlastní kanalizaci, krematorium, spalovnu odpadu a tak dále a tak dále. To vlastně asi všechno padlo s objevem antibiotik.
Ano, to byla pro v podstatě Davos obrovská výzva. Myslím si, že to nebyla jenom antibiotika, muselo to být až streptomycin, který vlastně zlikvidoval tuberkulózu, což byl objev z roku, tuším, 42. Dokonce za to obdržel ten pan Schultz, který to vymyslel, Nobelovu cenu. Ale tím prostě ty pacienti se už přestali takovýmhle způsobem léčit. Nebylo to jediné místo, kde ta léčba probíhala, bylo to třeba i další destinace, ale Davos toho vyšel velice dobře, protože když mu skončili vlastně návštěvníci, kteří byli pacienti, tak hned na to nastoupila lyžaři a nabídka právě pro zimní dovolenou. A v tom se ten Davos dokázal zase změnit, přijmout novou výzvu sanatoria, předělat na hotely, dostavit lyžařské vleky a další. Ty už tam mimochodem v té době byly, protože první byl v roce 1934 a předělat vlastně tu hlavní důvod, proč jezdit do Davosu.
Takže streptomycin, který se původně jevil pro Davos jako prokletí, tak pak znamenal vlastně nový velký začátek.
Přesně tak.
Milí posluchači, dnes si povídáme o historii zimního lyžování a zimního dovolenkování v Davosu a ve Švýcarsku vůbec. Je to mimochodem 150 let a pokud vás cokoliv zajímá o této zemi, tak nám napište na dopoledne@rozhlas.cz, protože si právě o této destinaci povídám s jednatelkou a ředitelkou Švýcarské obchodní komory Alenou Koukalovou. Paní ředitelko, my jsme si tady teď povídali o tom, jak vlastně začala tradice zimního lyžování a dovolenkování poté, co v podstatě navázala na rozpuštění léčby tuberkulózy v Davosu, do té doby slavné a jedné z nejslavnějších v Evropě. Povězte mi, když se zamyslíme nad tím, co tam je dnes, jak jsou všechny ty střediska dokonale vybavené a nejrůznější sedačky. Vy jste zmínila, že v roce 1934 tam byl první vlek. Jak ale vlastně do hor dopravovali třeba ty nemocné? Vlak je přivezl do údolí a sanatorium bylo v horách.
No tak ono úplně na začátku v té vesnici tehdy Davosu nebo k té vesnici vlastně nevedla ani žádná silnice a to je typické pro řadu míst ve Švýcarsku, že dřív než silnice byla postavená železnice. A stejně tak tomu bylo teda právě v Davosu a v Klosters, což jsou takové dvě sousedící a spolupracující Davos teda město a Klosters vesnice. A vlastně z chůru, kam už vedla švýcarská železnice nebo z Langquartu, byla vybudovaná první trasa Rédské dráhy, tedy železnice, která jezdí po Graubindenu a která je konstrukčně jiná, protože musí vyhovovat tomu horskému terénu. Takže máš užší rozchod a to metrový a Graubindena je si vlastně první úsek právě postavili z Langquartu do Klosters. Tam dopravili skutečně ty pacienty na lůžkách, tam byly speciální vozy pro to a pak byla vybudovaná zubačka právě třeba v roce 1900 k sanatoriu Šacel, to je které právě je popisováno vlastně v románu Kouzelný vrch Tomase Manna. A ten pacient byl teda na tom lůžku, pokud na tom byl tak špatně dopraven až do toho sanatoria.
Když se podívám na dnešní moderní Davos, už to je město, už to není vesnička, je to vlastně nejvýše položené město v Evropě. Když se na to podívám z takového toho pohledu člověka, který si chce jet zaližovat, my víme, že už několikátý rok tady u nás i v okolí jsou potíže se sněhem. Je to při jejich nadmořské výšce úplně lichá starost?
Tak bohužel úplně lichá starost to není ani ve Švýcarsku, protože tam záleží na tom, kdy začne sněžit a jak ten sníh se udrží. Takže musím říct, že letos před Vánoci i tam ten sníh zase odešel, vlastně se nelyžovalo. Ale co je jistota, pokud tam přijedete v průběhu zimy, tak naopak ta zima bývá velice dlouhá a já třeba doporučuji lyžování březen nebo i duben, protože je sluné, je tam krásné počasí, můžete užívat si na terasách dlouhý den a je tam dostatek sněhu, protože ten tam napadne a vydrží tam potom tady na ty jarní měsíce.
Já když jsem před časem byla v Davosu, tak jsem si říkala, proč právě tady v tomto nevelkém městečku sevřeného horami je Světové ekonomické fórum. Jak se to přihodilo?
To ekonomické fórum vlastně založil ekonom, který jeho sídlo je v Ženevě, ale jakoby ta instituce, ta byla založena v roce 1971, ale ten nápad, tuhletu schůzku těch ekonomů a významných lidí spojených s ekonomií pořádat v Davosu, vlastně vzešla z jeho osobní zkušenosti z toho, že do Davosu jezdil a líbilo se mu tam. Takže jakoby banální story.
Já když jsem četla statistiku, která se týkala toho ekonomického fóra, tak jsem si zkoušela představit, že by toto třeba potkalo letiště Václava Havla, protože na to ekonomické fórum tam přiletělo 1700 soukromých letadel. Já si opravdu vůbec neumím představit, jak to tak vlastně malé město je schopné zvládnout. To jsou prostě Švýcaři?
A já bych řekla, že to jsou Švýcaři, protože mimochodem teda Davos nemá vlastní letiště. Ale ta organizace, já jsem tam měla možnost být nějakou dobu před konáním toho fóra a to už třeba 10 dní předtím se všechno připravuje, organizuje, ale samozřejmě v tomhle oni jsou prostě silní, jako precizní v té přípravě, aby to proběhlo všechno tak, jak má, aby se nikdo nic nedozvěděl příliš dlouho předem, to je dneska i z důvodu ochrany a tak dále, jinak letos byl rekordní počet účastníků 2500.
Já, když jsem se tam rozhlížela, tak jsem ani nikde neviděla předtím, bylo to pár dní před začátkem tohoto ekonomického fóra a neviděla jsem někde na střechách trvalé snajpry a podobně. Oni to opravdu dokážou na poslední chvíli zavřít centrum Davosu nebo okolí prostě míst, kde se to odehrává?
Tak měla jsem možnost tam mluvit i s hoteliérem, který právě ubytovává hosty fóra a ten sám říkal, že v podstatě v den toho zahájení dopoledne oni mají vlastně konferenci, kde se dozvědí, jak to celé bude probíhat. Jako čím méně lidí to asi předem všechno ví, tím lépe.
Do poslední chvíle utajeno.
Tak.
Milí posluchači, kdybyste měli to štěstí, že byste si mohli v Davosu postavit domek, tak by vám to povolili jen v případě, že byste si v základech vybudovali protiatomový kryt. I o tom bude řeč za malou chvíli. dopoledne@rozhlas.cz To je adresa, kam nám můžete psát své dotazy. Chcete-li se na cokoliv zeptat velkého znalce Švýcarska, paní Aleny Koukalové, ředitelky Švýcarské obchodní komory. Paní ředitelko, ta informace, kterou jsem zmínila před malou chvílí, že v Davosu si každý musí postavit, když si staví nový dům, tak si musí postavit svůj protiatomový kryt. Řekněte mi, z čeho to pramení? Takováto opatrnost, která se nám může jevit být úsměvná a možná, že má velmi hluboký smysl.
Tak já bych jenom řekla, že to neplatí jenom u Davosu. V podstatě kdokoliv, kdykoliv si chcete ve Švýcarsku postavit dům, tak musí být jeho součástí protiatomový kryt. A pokud ne, tak musíte mít někde jinde možnost v případě nějakého takového ohrožení mít své místo. Jinak mimochodem ty protiatomové kryty teda nesmí stavět zahraniční firma, ale jenom firma švýcarská. A tohleto, to, že si ty Švýcaři spoléhají v podstatě ve všem, sami na sebe, to je dáno, bych řekla, už tou dlouhou historií, tím, jak ta země vznikla, jako vlastně 3 kantony, které se spojily, aby se bránily cizí moci, dnes je těch kantonů 26 a oni za každým rozhodnutím, které udělají, si ti lidé stojí a oni si ho i kontrolují, jak to potom funguje dál. Takže vlastně už třeba v době druhé světové války se Švýcarsko rozhodlo, že bude energeticky soběstačné a začali budovat třeba přečerpávací elektrárny, začali budovat tady ty kryty, kam je skutečně možnost ukrýt jakoby celou populaci. Dneska to trochu přehodnocují a trochu některé ty oblasti otevřely, třeba dokonce i turismu, což je případ Andermatu. Nicméně tohle to být jako zajištěn v případě nouze, ono se to nevyužije jenom v případě teda toho nejhoršího atomového výbuchu, ale třeba v případě přírodních katastrof jako povodně a tak dále, tak se skutečně tyhle ty kryty využívají.
Když jste zmínila tu historii, tak samozřejmě ta je základním kamenem toho, jací Švýcaři asi dnes jsou. To, když se ti tři sedláci v roce 1291 sešli na řece Rötli a dohodli se, že prostě si budou pomáhat a vytvoří jakousi konfederaci, tak to v těch lidech je, ale myslím si, že nejrůznější země Evropy mají za sebou těžká období na úsvitu své historie a své státnosti a přesto nejsou tak odlišní, nečiní tak příliš jako Švýcarsko. Myslíte si, že se v rámci Evropy Švýcarsku podaří jejich odlišnost udržet i v budoucnu?
Já osobně si myslím, že se jim to podaří, protože už to dokázali dlouho a dokazují to stále. A snaží se být jako maximálně soběstační, maximálně odpovídat za svoje rozhodnutí. A samozřejmě jsou bohatí, takže nemůže si tohleto vytyčit tak, jak třeba někdy slýcháme, že bychom to též mohli udělat tady, tak úplně to tady stejně udělat nemůžeme.
No jo, ale jsou bohatí. Nemají prakticky žádné suroviny. Klimatické podmínky jsou, kromě zimního sportování, poměrně nevýhodné, protože jsou drsné nesmírně. A přesto je to jedna z nejlépe prosperujících zemí na světě. Mají tam něco ve vodě, nebo jak to vzniká?
No já si myslím, že možná ty složité klimatické podmínky byla zase taková výzva, která je naučila obrovské odpovědnosti, pracovitosti.
Ale to pod Tatrama mají taky.
A přesto, no jo, ale mohli se
přesto nemáme slovenské Švýcarsko.
Tak taky se to když si říkalo, že budeme mít, ale mohli se běhnout někam jinam, kde byly ty žírné lány a tam se dařilo lépe a toto Švýcarsko opravdu jako mělo jenom ty hory a má ty hory a má nejvíc třeba nejvíce 4000 vrcholů v Evropě vůbec. Prostě ten život tam byl drsný a to bych řekla, že ty lidi vychovalo a k tomu teda ta kombinace vlastně toho, jak ten stát vznikl, jako vysoká občanská odpovědnost od roku 1291. Takže v tom si myslím, že se spojily dvě věci, které jsou unikátní.
Já když se tak poslouchám, tak si uvědomuju, že asi zním trošku nadšeně a musím říct, že když jsem se připravovala a četla jsem všechny ty informace o Švýcarsku, tak je těžké nezačít být nekritický. Řekněte mi, nejsou v něčem fakt divní? Říká se to o nich.
Tak samozřejmě to, jak to funguje, má určitě dvě stránky. Takže tam, když vymyslejí to nařízení nebo nějaký předpis, tak si ho vymyslejí společně a společně kontrolují jeho dodržování. To je opravdu něco, co u nás je úplně jinak. My většinou si nařízení nějak možná spolu vymyslíme, ale pak se snažíme ho obejít. A Švýcaři ho dodržují a dodržují ho i za tu cenu, že prostě když hlučíte po 10. hodině, což nemáte, tak teda zavolají, že tam tady ten soused hlučí. No. A to u nás už byste byl považován jako za udavače. Prostě to je někdy asi složité, tak to tam funguje a samozřejmě to, že si všichni to kontrolují, tak to zase umožňuje to, že to funguje. No.
Když někde jsou tak tvrdé přírodní podmínky, tak většinou bývají tvrdí i lidé, kteří v nich žijí. Dokazují to třeba, já nevím, romány Květy Legátové, týkající se Valašska a podobně. To samé by člověk očekával od Švýcarů a přesto třeba právě tato země se nesmírně ohleduplně chová ke svým nemocným a postiženým. O tom bude řeč za malou chvíli. dopoledne@rozhlas.cz Drsná země, drsní lidé, říká se to částečně i o Švýcarsku. A já už jsem paní Alenu Koukalová před malou chvíli vzpomenula, že na to, že by to měli být drsní lidé, tak se Švýcaři chovají nesmírně citlivě ke svým postiženým. Je jich u nich také poměrně hodně. Mám na mysli například nejvýše položenou vysokohorskou stezku pro vozíčkáře nebo cestovní kancelář, která se zabývá cestováním pro dializované pacienty. Řekněte mi, jak to jde dohromady?
No, jde to dohromady. Jak vy říkáte, drsný život v těch horách byl a ta údolí byla dlouhodobě uzavřená, protože prostě polovině října napadl sníh a třeba do poloviny května se k sobě nedostali. A tudíž tam bylo i hodně lidí postižených jako degenerovaných, protože vlastně ty rodiny se v podstatě množily mezi sebou.
Byli příliš uzavřeni.
A tudíž teda lidí s nějakou poruchou tam bylo na počet obyvatel svého času velice mnoho. A Švýcaři ale nevyčlenili, nezavěřili doma, tak jak to bylo svého času zase naopak tady, ale snažili se s nimi žít a dopřát jim plnohodnotný život. Takže proto v podstatě s vozíčkářem nebo na vozíčku se dostanete téměř všude. I na nejvýše položené místo, kam jede třeba lanovka a tak dále. Všechny galerie, školy, všechno je přizpůsobeno tak, abyste tam jela s vozíčkem. A je zajištěn třeba, zmínila jste tady tu dialýzu, tak dokonce i skupina českých lidí, kteří jsou na dialýze, jezdí na dovolenou do Švýcarska, protože vědí, že tam o ně bude dobře postaráno.
To znamená, že to funguje i přeshraničně tady?
Funguje to i přeshraničně, oni se předem domluví, aby tam měli tohleto zázemí, ty lidé tam tráví dovolenou a v ty dny, kdy potřebují tu dialýzu, jsou tam ošetřeni. Ale jenom bych ještě doplnila, jsou tam třeba i dneska oblasti, které se zaměřily na to, že dělají dovolenou pro lidi s bezlepkovou dietou. A to není jenom tak, že v tom hotelu, kde jste dostanete ten bezlepkový jídlo, ale že jsou tam prostě i bufety po trase nebo možnosti stravování po trase turistický, kam se třeba vydáte.
Mně chodí dotazy, které se velmi často týkají přistěhovalectví, bankovnictví a podobně, ale my jsme přece jenom se dnes věnovali trošku tomu dovolenkování, tomu 150. výročí zimní dovolené, a tak já s dovolením tentokrát zůstanu spíše u přírody. A v té souvislosti se chci zeptat, jestli existuje v Evropě jiný stát, který by měl tak striktní ekologická pravidla, jako mají Švýcaři?
No, já si úplně nemyslím, že mají tak striktní ekologická pravidla.
Oni, vypadá to tak.
Oni mají jediný národní park, tomu se taky spousta lidí diví, že je to tak krásná země. Já bych spíš řekla, že ta odpovědnost k té přírodě a i určitá pokora těch lidí k vlastním horám, k vlastní krajině a potažmo i k vlastní zemi je na vysoké úrovni. A naopak oni se tam nechtějí další parky třeba zakládat, protože by je to omezovalo v tom hospodaření. Ale to, jak hospodaří, je ohleduplné k té přírodě.
Když se zamyslíme nad tím, jak tam třeba hospodaří, tak jsem se dočetla, že mají přísná pravidla na sekání pastvin, takže mohou pokosit louku ne, kdy dostanou dotace od Evropské unie, nedostávají, ale až když vykvete.
No tak to je úplně přesně, ale je to tak, že oni dostávají teda dotace skutečně. Nedávno jsem třeba mluvila s farmářskou rodinou, tak jenom pro vaši představu měli 17 krav a podíl té dotace třeba byl 35% jejich ročního rozpočtu, takže poměrně velmi významný. Ale to znamená, že právě udržují ty horské louky tak, aby zůstaly horskými loukami. Tudíž musíte nechat ty květiny vysemenit a teprve pak sekat. I když třeba by se vám hodilo posekat o 14 dní dřív. A to nesmíte udělat, protože když se to udělá, aspoň tak, jak já jsem to slyšela, 2 roky po sobě, tak ta louka prostě se vlastně zaplevelí, protože ty květiny, které tam byly, ten mix, který jste měla udržet, tak se zničí. Takže oni skutečně jsou dotovaní za to, že sekají tak, aby ta louka zůstala tou krásnou horskou loukou.
Ano, to se právě stalo několikrát u nás a například to má za následek, že některé druhy motýlů nebo broučků vyhynuly, protože se prostě neměly kde vylíhnout, protože byly posekány louky do určitého data, které bylo stanovené, a ne do přirozeného běhu přírody. Teď už bychom asi byli ze Švýcarska hodně nadšení, přece jenom je to země, která má také pohnutou historii a ne na všechno v té své historii je pyšná, ale co se týká přírodního bohatství, tak to je skutečně malebné. Paní ředitelko Alenu Koukalová, když si povídáme o Švýcarsku, nelze nevzpomenout to, že se Švýcarsko v poslední době snaží velmi prezentovat u nás. Alespoň se to tak může zdát. Například tady píše paní Jarmila, že se zúčastnila 5. ročníku tradiční švýcarské slavnosti Alppapzug, které letos bylo, nebo vlastně v loňském roce se odehrálo v Praze na Bertramce, nebo třeba švýcarské jaro. To znamená to, že o nás Švýcaři jako o návštěvníky, o turisty stojí?
Švýcaři o nás určitě jako o turisty stojí a navíc my tam máme relativně velmi dobrou pověst, protože Švýcarsko přijalo velice dobře emigranty po roce 68, velice rychle a za komfortních podmínek, takže tam odešli velmi kvalitní lidi, kteří jsou tam zase úspěšní a tak vám skoro každý Švýcar řekne, jo, jo, já mám svého lékaře Čecha, já mám svého stavitele Čecha a tak dále a naopak teda čeští lidé ke Švýcarsku často pozitivně jako slížejí jako ke svému vzoru, i proto, že tam právě mají třeba část rodiny, která tam žije, je tam spokojená.
To je pravda, že ta enkláva těch českých emigrantů po roce 68 tam vznikla poměrně velká a brali ji tím víc, čím méně jich vzali za druhé světové války Švýcaři, tak jako by došlo k nějakému malému napravení. Ale když se podívám na současný kurz franku, který se před několika, dá se říct, dny proměnil, protože švýcarská banka přestala jaksi držet frank uměle nízko, tak se může zdát, že se nám tato země trošku přivřela.
Tak samozřejmě stalo se to 15. ledna, kde Švýcarská národní banka opustila tu pevnou vazbu na euro v kurzu 1,2. To turismu určitě neprospělo, především evropskému turismu. Pozitivní zpráva je, že po tom prvním výskoku, kde frank se dostal až na 29 korun, je dneska už zase 26,2, dneska jsem se teda nedívala, ale byl v pátek. Takže to zase začíná klesat. Samozřejmě rozhodnutí Švýcarské národní banky je prostě rozhodnutí top bankéřů.
To je bankéřů. Mimochodem, omlouvám se všem posluchačům, protože nám velmi často píšou dotazy a i jízlivé poznámky na švýcarské bankovní tajemství, švýcarské banky a podobně, ale jistě uznáte, že to je prostě téma samo pro sebe. A my jsme se dnes věnovali Švýcarsku trošku jinak. Paní Koukalová, moc vám děkuji za návštěvu i za tyto zajímavosti a mnohdy pikantnosti ze života našich sousedů, dá se říct.
Já vám děkuji za pozvání a zvu vás k návštěvě našich akcí. Jejich přehled najdete na adrese www.moješvýcarsko.com a je jich teď na jaře celá řada.
Takže určitě se můžete zúčastnit a čichnout si trošku ke Švýcarsku. Milí posluchači, já vám děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Přeji vám krásný den. Uslyšíme se opět zítra v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte.